Alloh asli o'zi butun olamni yaratganda yilni 12 oy bo'lishini iroda qilgan va shundayligicha qoldirgan. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana ham ochiqroq qilib, albatta zamon Alloh osmonlar va yerni xalq qilgan kunidagi hay'atiga qaytdi degan jumlada aytib beryaptilar. 12 oydan iborat 1 yil. Shularning ichida 4tasi harom oylar. Ya'ni urush, janjal, to'polon, nizo, husumat, qon to'kishlik, qotillik va hokazolar harom qilingan oylar. Ularning 3tasi ketma-ket keladi. Zulqa'da, Zulhijja, ya'ni hijriy, qamariy, islomiy dinimizning eng oxirgi oylari 11-12 oy. Muharram esa islomiy hijriy qamariy sananing 1 oyi, boshlanish yilning 1 oyi. Undan keyin Rajab oyi esa Jumadissani bilan Sha'vonning o'rtasida joylashgan bo'lib, bu hijriy qamariy sana bo'yicha 7 oy hisoblanadi. Demak, 3 Muharram oyi bir joyda ketma-ket keladi, 4-si esa oradan 7 oy o'tgandan keyin keladi. Bu Muharram oyi deyishligida ajoyib hikmatlar bor. Bizning dinimizda masalan 2 haram urush harom qilinadigan joy bo'lganligi uchun haramayni sharifayni deyiladi. Eng buyuk sharofatli barokatli haram yerlari Makka-i Mukarrama va Madina-i Munawvaraning atrofidagi ma'lum bir belgilab qo'yilgan chegaralarning ichida mutlaqo urush qilish harom, mumkin emas. Bu makon yuzasidan. Endi zamon yuzasidan esa harom qilinadigan oylar bor ekan. Bu hozirgi nomlari zikr qilinadigan oylar. Mana bizning dinimizni shundan ham ma'lum bo'ladiki, o'ta tinchlikparvar din, nihoyatda barakang din. Nafaqat mu'min musulmonlar butun olamga tinchlik bo'lishligini faqat ma'lumotlarda emas, voqelikda joriy qilib mu'min musulmonlarni shunga buyurib, agar kimiki shuni tartibini buzadirgan bo'lsa, katta gunohkor sifatida jazolanishligini belgilab qo'ygan. Bu jazolar qiyomat kuni bo'ladi. Buning uchun kimiki shu hurmatni buzadirgan bo'lsa, bundan tajovuz qiladigan bo'lsa, albatta Allohning oldida ertaga qiyomat kunida javob berishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham musulmonlar mutlaqo og'ishmasdan to'liqligicha ushbu buyruqlarga amal qilganlar. Urush harom qilinilgan makonda ham umuman qon to'kilmagan, urush harom qilinilgan zamon oylarda ham mutlaqo qon to'kilmagan. Nihoyatda kuchli janglar ketayotgan bo'lsa ham, mabodo shu oylar kelib qolsa, joriy bo'lib qoladigan bo'lsa, urush joyida to'xtatilgan, qurollar tashlangan, hamma taqataq tamom. Har kim o'z tarafiga qaytib ketgan, bu oy tugagandan keyin xohlasa yana urushni davom ettirishgan. Bu bizning dinimizdagi katta tinchlikparvarlik uchun qo'yilgan qadamlarning eng buyugi. Boshqa birorta bir dinda yoki tuzumda, yoki falsafada, yoki tushuncha, yoki g'oya, yoki mafkurada bunaqa narsa yo'q. Mana dunyoda 2 haramdan boshqa biror bir joyda urush harom qilinadigan makon bormi? Yo'q. Aytishlari mumkin, tinchlik kuni xalqaro dunyo bo'yicha tinchlik kuni bo'lgan bir kun bor. Bir kun. Unda ham hech narsa amal qilinmaydi. Faqat tinchlik kuni deb anjumanlar o'tkaziladi, nutqlar so'zlaniladi va hokazo bo'ladi xolos. Ammo bizning dinimizda-chi 4 oy. E'tibor beradigan bo'lsak, 4 oy yilning 3dan 1 qismini tashkil etadi. Ya'ni ketma-ket emas, 4 oy ham. 3tasi ketma-ket bo'lib, bittasi alohida kelgan 7 oydan keyin. Nima hikmati bor buni? Hikmati shuki, inson yilning 3dan 1 qismida urush janjalsiz o'tkazilsa, shunga odatlanib qoladi. Qolgan 2 qismida ham, ya'ni qolgan 8 oyda ham urush janjal qilmaydigan bo'lib, sabrli, bardoshli, qanoatli, mustahkam irodali bo'lib qoladi. Urush janjalni sog'inadigan emas, undan bezgan insonga aylanib qoladi. Chunki 4 oy davomida xotirjam, asoyishta taat ibodatning halovatini, lazzatini tatib ko'rgan mu'min musulmon qolgan 8 oyda ham umuman urush qilmaydi. Chunki urush janjal, to'polon, qonxo'rlik, qotillik bo'lgan joyda hech qachon asoyishtalik bilan, xotirjamlik bilan ibodatdan yuzaga chiqmaydi. Bu hammamizga ma'lum. Mana Alloh taolo o'zining buyuk irodasi, buyuk ilohiy hikmatiga muvofiq 4 oyni urush harom bo'lgan oylar deb e'lon qilib qo'yganki, buni oyati karimada e'lon qilyapti. Musulmonlar bunga amal qilmasa o'zga chorasi qolmagan va albatta amal qilganlar. Qolaversa, mana shu 4 oyda ba'zi bir savollar bo'lishi mumkin. Xo'p, yaxshi, bu siz aytayotgan ma'lumotlar nazariy jihatdan to'g'ri aytyapsiz. Oyat karimalarda bor, hadislarda bor ekan. Bunga iymon keltiramiz, ishonamiz. lekin hozir voqelikda yo'q u. Hozir voqelikda qayerda musulmon bo'lsa, o'sha joyda urush bo'lyapti-ku. Qayerda musulmon bo'lsa, o'sha joyda portlashlik, o'sha joyda qotillik, o'sha joyda qon to'kishlik, bu nima degani bu? Bu degani hozirgi kunda biz dinimizga to'liq amal qilmaganligimizning salbiy natijasi bu. Dindagi ma'lumot shundayligicha turadi. Amaliyotda qo'llangan va buni foydasini ajdodlarimiz, ulug'larimiz ko'rib o'tishgan. Ammo biz hozirgi davrda ma'lum bir sabablarga muvofiq dinimizga to'liq amal qila olmaganligimiz tufayli ushbu ma'lumotlar bizlarda faqat nazariy jihatdan ma'lumot bo'lib qolyapti xolos. Amalda qo'llay olmayapmiz. Agar amalda qo'llaganimizda o'sha saodat asrining davri bizlarni boshimizda hozir sayabon bo'lishi kerak edi. Ammo ming afsuski u davrlar biz uchun orzu havas bo'lib qoldi xolos. Hozir aksar musulmonlar yashayotgan mamlakatlarda har kuni bir necha o'nlab balki yuzlab begunoh odamlar. Ya'ni Allohning oldida gunohkor u boshqalarning oldida unaqa jazoga loyiq bo'lmagan begunoh odamlar vafot etyapti, qatl qilinyapti, o'ldirilyapti. Buni albatta sabablari ko'p. Avvalo biz o'zimiz dinimizga yaxshi amal qila olmaganligimiz bo'lsa, ikkinchidan boshqa bir sabablar bor. Sizlarga ma'lum bir voqeani aytib o'tishimiz kerak. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlariga bir qaytaylik tarixga. Shunda Madina munavvarida Aus va Xazraj degan qabila 120 yildan beri bir-birini qonini to'kib turardi islom kelishdan avval. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina munavvariga hijrat qilib borganlaridan so'ngra ana shu ikki qabila ahllarini bir-birlarini qudanda birodar qavmi qarindosh bo'lib ketishlariga sababchi bo'ldilar, hidoyatga chaqirdilar, ular hidoyatni qabul qilishdi islomni. Dinni qabul qilganlaridan keyin esa umuman bir-birlariga nisbatan qurol ko'tarmaydigan holga aylandi. Hali tarixda birorta bir tuzum yoki birorta bir isloq qilguvchi inson 120 yil yoki bir necha 10 yillar davomida urush qilib yurgan xalqlarning bir-birini o'rtasini isloq qila olmagan. Tarixda yo'q bunaqa narsa. Masalan, mana Afg'oniston 35 yil bo'lyapti urush janjal bo'layotganiga. Har yili necha marotaba uchrashuvlar o'tkaziladi, necha marotaba yig'ilishlar bo'ladi. Dunyoning eng ko'zi ko'ringan siyosatdonlari, eng zo'r mutaxassislari, harbiy salohiyatga ega bo'lgan insonlar, hattoki davlat rahbarlari yig'ilishadi. O'nlab, yigirmalab, balki yuzlab davlat rahbarlari yig'ilishadida majlis o'tkaziladi, qarorlar qabul qilinadi. U bu narsalar hammasi bo'ladi, lekin qog'ozdan boshqa yoqqa o'tmaydi. Tinchiyotgan yo'q. Afg'oniston tinchligining o'rniga Suriyada boshlanib ketdi urush. Bu yerda tinchlikmiz deganida, mana Liviya tamom bo'ldi. Iroqdan boshlangan narsa sekin-sekin Liviyaga o'tdi. Liviyadan Misrga o'tdi, Misrdan Suriyaga o'tdi, endi Yamanga o'tdi. Endi hozir esa Iroq bilan Afg'oniston bir-biridan urushlikka tayyorgarlik ko'rib turibdi. Mana azizlar, aytayotganimizdek, o'sha islom davri yangi kelgan paytdagi islohotlar o'sha davrdan beri hali umuman sodir etilmadi, yuzaga chiqmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida bu bir yuzaga chiqib qolgan. Lekin bu holatni ko'ra olmaydigan millatlar bor edi. Bir kuni Bani Isroil millatining bir vakili ko'chadan o'tib ketayotsa, Aus va Xazraj qabilasining a'zolari, vakillari bir-birlarini shunaqangi inoq, shunday bir-birlariga do'st, yor, birodar maza qilib suhbatlashib, ilmiy majlis qurib o'tirgan ekanlar. Bani Isroilni bilasizlar kim ekanligini. Qitmir bir millat bu narsani ko'ra olmadi. Nima uchun edi musulmonlar tinch yashash kerak? Nima uchun musulmonlar ikkita qabila egasi bir-biri bilan shunday go'zal bir holatda, xush kayfiyatda, bir-biri bilan inoq, o'zaro muomala munosabat qilib turibdi? Bularni orasiga nizo solmasak, ertaga bular bizni yo'q qiladi degan ma'noda yoshgina bitta bolani chaqirdi, borib mana bu suhbatlashib o'tirganlarni oldiga borganda Bu'asa degan qo'shiqni aytgan dedi. Bu Bu'asa degan qo'shiq Aus qabilasi Hazrajning ustidan g'alaba kelgan paytida, g'alaba qozongan paytida o'zlarining yigitlarini martliklarini maqtab Hazrajliklarni pastga urib yozilgan qo'shiq edi. Hali yoshgina bola borib shunaqangi chiroyli o'tirgan, ilmiy majlis qurib o'tirgan musulmon sahobiyalarning ichiga bordida shu Bu'asa qo'shig'ini aytdi. Shu qo'shiqqa ta'sirlanib ketdi, ikki qabila shunda ajradi-yu, qilichini sug'urib bir-birini chopishga kirishadigan bo'lib tayyor bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shu xabar bordi. Darrov yetib keldilarda, nima bo'ldi sizlarga? Haliyam sizlarda shu jahiliyatning illatlari bor ekanda. Men ichlaringda turib hali bir-birlaringni qonlaring to'kishga tayyor bo'lib turibsizlarmi? Qattiq-qattiq gapirdilar, g'azab bilan gapirdilar, tanbih berdilar, ogohlantirdilar. Sahobiy ikromlar o'zlariga kelishdi. Qurollarini tashlab bir-birlarini bag'rlariga bosib, yana tavbalar, istig'forlar qilishdi, aytishdi. Azizlar, ana o'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lganliklari uchun bu nizoni oldini olib qolganlar. Ammo xuddi shu nizo baribir biqinib yotar edi. Xuddi yerning ostida yashirinayotgan vulqon kabi bir kun bas bir kun otilishligi aniq edi. Vulqonni bosib turadigan inson dunyodan o'tishi bilan u vulqon otilish kerak edi. Vulqonni bosib turadigan inson birinchi o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'ldilar. Undan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bosdilar. Hazrat Umar shunaqangi bosdilar vulqonni, chiqolmadi. Ammo ular o'sha vulqon oxiri otilib Hazrat Umarni o'ldirdi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga suiqasd aynan shu fitnaning boshi bo'ldi. O'z zoti muborakotni o'ldirdi, suiqasd qilishdi. Ana shundan keyin fitnaning eshiklari parcha-parcha bo'lib ochildi, sindirildi, vulqon otildi. Qarabsizki, mana 1400 yildan ko'proq vaqt o'tyapti, haligacha shu vulqon tinmayapti. Atrof muhitni zaharlab boryapti. Odamlarning g'oyasini, odamlarning fikrini, ularning aqlini, xotirasini, zehnini zaharlagandan zaharlab boryapti. Shu darajada keng tomir otdiki hozir. Hozir bu alfa qo'shig'ini aytib o'tirishik shart emas. Ularni to'dasini ichiga borib o'tirishik shart emas. Shunday kompyuterni o'zida, internetni o'zida, telefon aloqa vositasini o'zida shunday o'sha bitta qo'shiqni tashlab qo'yadi, musulmon bir-birini qonini ichib, qonini to'kishligini sog'inib qoladigan bo'lib qolyapti. Bu oddiy holat bu. Mana nima uchun Muharram oyida ham aynan musulmon mamlakatlarda urushlarni tinmayotganligining sababi. Chunki buni tinchligini ko'ra olmayotgan insonlar bor. Musulmonlarni tinch yashashligi ularga zarar keltiradigan go'yoki millatlar bor. Musulmon mamlakatlari tinch rivojlanib, asoyishda bo'lib ibodatini qilib, Allohga bandachilik izhor qilib, har taraflama qishloq xo'jaligi bo'lsin, og'ir sanoat, yengil sanoat bo'lsin, har taraflama rivojlanib, asoyishda hayot kechirmoqligini ko'ra olmaydigan mamlakatlar bor. Chunki dunyoda o'sha 3 ta 4 ta mamlakat bo'lishi kerak, xolos boshqalar emas. Dunyoda 3 ta 4 ta millat yashashligi kerak, boshqalar emas. Dunyoda ular faqat hayot kechirishi kerak, qolganlar esa qirilib bitishligi yoki ularga xizmatkor bo'lishi kerak, xolos boshqa narsa emas bu yerda. Mana shuning uchun hozirgi kunda Muharram oyi bo'lsa-da urush davom etyapti. Chunki bularni tindirmaydi. Tinsa yo'q, yana urush janjalini boshlaydiganlar bor. Bu 2:4 deganday aniq narsa, azizlar. Men o'zim ham yoshligimda ko'p o'ylardim. Nima uchun shu qizil imperiya, ya'ni xudosizlar dahriy tuzumi o'sha 20-chi asrning boshlarida biz yurtimizga bosib kelganda bizning yurtimiz ularga nisbatan ancha kuchli bo'lgan. Nima uchun ularga qarshi chiqa olmagan ekan? Nima uchun yurtimizni himoya qila olmadi ota-bobolarimiz? Nima uchun vatanimizni himoya qila olmadi-da, sanoqligini shu xudosizlarni qo'liga topshirib qo'ydi? Deb keyinchalik katta bo'lganim tarixlarni o'qib ko'rsam, bu hammasi fitnaning ketidan kelib chiqqan ekan. Fitna shu darajada bo'lganki, bizning yurtimizda ham hattoki shu joyda o'tirganlarimizni yoshi kattalarimiz ham ko'pincha tushunmasdan o'zlarimizni ota-bobolarimizni bosmachi degan nom bilan atadiku. Vaholanki xalq qahramoni, yurt himoyachisi, haqiqiy vatanparvar, o'zini O'zbekistoni uchun, o'zini Turkistoni uchun jonini berishga tayyor bo'lib turgan qurboshlarimizni bosmachi. Ana xudosiz dahriylarni esa buyuk rus og'amiz deb atadik. Qo'shiqlar kuyladik. Madhiyalarimizga qo'shib qo'ydik. Har kuni erta bilan Bismillahirrohmanirrohim deb hayotni boshlashdi o'rniga buyuk rus og'amiz bizga yor bo'lsin deb kunni boshlaydigan bo'ldik. Hattoki kechasi yotayotib ham shuni takror qilib yotadiganlar bo'lgan. O'shani quchoqlab bag'riga bosib yotadiganlar bo'lgan. Ular esa oddigina qilib xalqimizning o'rtasidan fitnani chiqarib urushtirib qo'ydi. Urushtirish nima edi? Qarasa bu yerdagi xalqimizga kuchi yetmaydi. Oddigina bir usulni qo'lladi. Kechasi o'sha o'rislarga, o'zlarining qizil askarlariga sallani kiydirdi, yasama soqolni qo'ydi, chakmonni kiydirdi-da, bitta qishloqni borib bosasan dedi. Bir qishloqni borib bosdi. Oddiy xalqimizda ko'rsa, sallalik, soqollik, chakmonlik odamlar kelib bosyapti. O'zimizni qurboshlar bosdi dedi. Ertasi kuni kunduzgun bo'lganda esa o'sha ruslarni, qizil xudosizlarni askarlari kirib keldida, kechqurun sizlarni bosdimi? Mana biz yordam beramiz. Biz sizlarni himoya ostiga oladirgan bo'lsak, ular kela olmaydi. Ular qurboshlar, ular bosqinchilar, ular madaniyatsiz, ular chalasavod. ular unda, ular bunda deb xalqqa uqtirdi. Omi xalq, soddagina xalq qarabsizki o'zini otasini, o'zini amakisini, tog'osini bosmachi deb bildi-yu, mana u qonxo'r xudosizlarni esa buyuk rus og'amiz deb qabul qildi. Natijada ular shunday sopini o'zimizdan chiqarib turib, bizning yurtimizni shundoqligicha mustamlakaga aylantirdi. 70 yil qonimizni so'rdim. 70 yil mustamlaka bo'lib ularning quli bo'lib xizmatini qildik. Mana urush janjallar qayerdan kelib chiqadi. Hozir kunda ham alhamdulillah yurtimizdagi bu tinchlik, bu xotirjamlik, bu asoyishtalarga ko'z tegmasin. Ammo hali ham, hozir ham kimlandidir libosini kiyib, kimlandidir shiorini o'ziga shior qilib olib, kimlandidir so'zini, g'oyasini gapirib, bizlarning ichimizda urush va janjalni, fitnani qo'ziyman deb turgan o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davridagi fitnachilarning avrodlari, farzandlari yo'q emas, bor. Kiyimi o'zgargan bo'lishi mumkin, yurish turishi ozim o'zgargan bo'lishi mumkin, ammo g'oya bitta. Maqsad bitta, niyat bitta. Musulmonlar tinchmasligi kerak. Mana shuning uchun faqat musulmonlar yashayotgan mintaqalardagina urush bo'lyapti. Bu bilan esa musulmonlarni qora otliq qilish kerak. Dunyoga musulmonlar desa, xalq bezillaydigan bo'lib qolish kerak. Musulmonlar desa faqat qonxo'rlarni tushunadigan bo'lish kerak. Musulmonlar desa bosqinchi, madaniyatsiz, savodsiz, janjaldan boshqa narsani bilmaydigan bir maxluq ularning ko'zini oldiga keladigan bo'lish kerak. Va bu maqsadlarga ancha-muncha erishdi ham. Erishdi ham. Chunki musulmonona bir ko'rinishdagi odamdan odamlar cho'chiydigan bo'lib qoldi. Hattoki shu darajadagi otalar o'zining bolasidan qo'rqayapti. Bolasidan. Sal soqol o'sib qolsa bolam buni bu qachon olasan buni? Mabodo bitta hamtasi yarashib qolmadingmi? Bor, yo'q deb aytinglarchi, bor shunaqa holat. O'zining bolasiga ishonmayapti hozir. Ota masjiddan kelyapman, sen nimaga masjidga boraverasan? Borma masjidga, bo'ldi, to'xtat. Masjidga borayotganlarni ko'ryapsiz nima bo'layotganlarini. Bormaysan masjidga, tamom. Palonchi qorakalarning oldiga borgan edim, maslahat olgan edim desa, borma qorakalarning oldiga. Ko'rmaysan ularni nima qilayotganligini. Uni yaqinlashmaysan, tamom. Tinch o'tir, uydan chiqmaysan. Uni qara, o'zi musulmon. Lekin musulmondan qo'rqadigan bo'lib qoldi. O'zi musulmon. O'zini o'g'rini, ozini, soqolini to'rkin olmasa, o'g'lidan qo'rqadigan bo'lib qolyapti. Bu soqolini olmayapti bir gap bor u bunda deb. Ro'mol o'ragan ayollar dahshat. O'zini ota-onasi qo'rqadi. Hattoki shunday qaynona qaynotalar borki, ro'mol o'ragan kelinni haydab yuboryapti. Ro'molingni yetsang, yechasan, bo'lmasa ketasan. Nimaga? Chunki sen ro'mol o'ragansan, sen bitta yerda toifaga aralashgan bo'lishing mumkin. Go'yoki haqiqiy musulmonlar ro'mol o'ramaydi. Go'yoki haqiqiy musulmon soqol qo'ymaydi. Go'yoki haqiqiy musulmon mazhabda yuradigan ahli sunna va jamoalar masjidga qatnamaydi, namoz o'qimaydi. Barcha yaxshiliklar terroristlarga nisbati berilib, barcha yomonliklar bizga nisbati beriladigan bo'lib qoldi. Aroq ichmasa, bu ishlardan shekilib aroq ichmayapti bu. Shu zinoga bormasa, ya bu tungi barlarga ham bormasa ekan, o'shlardanmi deyman bu ham? O'shlardanga o'xshaydi bu ham. Buni harom deb aytyapti bu. Mana ular erishdi maqsadiga. Bir-birimizni ko'ra olmaydigan qilib qo'ydi. Bir-birimizni oralarimizda janjal chiqaradigan qilib qo'ydi. Bir-birimizni doimo turkilab yuradigan insonlarga aylantirib qo'ydi. Vaholanki bizlarni Alloh taolo innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'min musulmonlar birodardirlar, aka-ukadirlar ular. Balki ulardan ham yaqinroqdir degan tafsirlari bor bu oyat karimani. Ammo aslidagi voqelikda buni aksi bo'lib qolyapti. Shuning uchun o'zimizni mana shu tinchligimizni, xotirjamligimizni avaylab asramohlik uchun kerak bo'ladigan har bir ishni qilmoqligimiz kerak. Hozir Rajab oylari, Muharram oy, urush janjal to'polon qilishi harom bo'lgan oyda Allohdan ibodatlarni ko'paytirib so'raylik. Duolar qabul bo'ladigan fursatlar bor. Bu oy inshaalloh Allohning rahmatlari yog'ilib turadigan bir oy. O'zi hamma oyda ham xuddi shundoq. Lekin bu oy inshaalloh Ramazonga yaqinroq bo'lganligi uchun yana alohida fazilati bor. Bu oy Ramazon-i Sharifga ma'nan va ruhan go'yoki tayyorgarlik bosqichini o'tadigan bir oy. Orada Shaban qoldi xolos. Rajabni tugatsak, Shaban tugatsa u yo'q Ramazon. Shuning uchun hozirdan kechikmasdan turib tayyorgarlik ishlarini boshlab yuborish kerak. Tayyorgarlik ishlari esa kimdadir uyini oqlab, ko'klab, oziq-ovqatni yig'ishlik emas, balki botiningizni tarbiyalang. Ruhingizni oqlab, ko'klab, illatlardan, ma'naviy illatlardan, jinoyatlardan pok qilib, musaffo qilib, ruhan ibodatga tayyorgarlik ko'ring, toki Ramazon oyiga pok pokiza holda, zavq-u shavq bilan, muhabbat bilan kirib boring. Ramazon-i sharifdan esa undan-da yana cheksiz darajada pok bo'lib chiqing. Qani unda inshaalloh maqsadga erishgan mu'min musulmonlardan bo'lamiz.